havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 8-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda mahalla oqsoqollari saylovi bo'lib o'tadi. Kobulda Farxondaning o'limiga oid hukm o'z kuchida qoldirildi. Savchenkoni ozod qilish chaqirig'ini 200 dan ziyod mashhur imzoladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekistonda mahalla qo'mitalariga saylov o'tkaziladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmatiga ko'ra, bo'lajak saylovlarda 9764 nafar mahalla qo'mitasi raisi va ularning 99 mingdan ziyod maslahatchisi saylanishi rejalangan. Mahalla qo'mitasi raisiga nomzod odatda oliy ma'lumotli bo'lishi va saylov oldidan tegishli hududda kamida 5 yil muntazam ravishda yashab kelgan bo'lishi lozim. O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi qarori bilan bo'lajak saylovlarni uyushtirish va o'tkazishga ko'maklashish bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan. O'z-o'zini boshqarishning eng kichik institutlaridan biri bo'lgan aholi manfaatlarini himoya qilish va uning nomidan qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mahalla qo'mitalari mustaqil O'zbekistonda davlat idoralariga xabar yetkazuvchi tizimga aylangani yuzasidan shikoyatlar bor. Afg'oniston Oliy sudi kobullik talaba Farxunda Malikzodani Qur'oni Karimni yoqqanlikda ayblagan kishiga nisbatan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. Bu soxta ayblov natijasida ayol o'tgan yilning mart oyida Afg'oniston poytaxtidagi maqbara oldida g'azablangan olomon tomonidan kaltaklab o'ldirilgandi. Sud islomiy fiqh bo'yicha o'qiyotgan 27 yoshli Farxundani o'ldirishda qatnashgan boshqa 12 ishtirokchiga nisbatan chiqarilgan 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish hukmini ham o'z kuchida qoldirdi. Afg'oniston Oliy sudi apellyatsiya uchun so'nggi instansiya bo'lib hisoblanadi. Farxunda Malikzoda maqbara oldida tumor sotgan 60 yoshli Bashir Azizini g'ayri-islomiy ish bilan shug'ullanayotganini aytgandan keyin u qizni Qur'onni yoqqanlikda ayblab chiqqanda Farxundani o'ldirishga aloqadorligiga oid video yoyilganidan keyin Azizi va yana 3 kishi o'lim jazosiga hukm qilingan. Apellyatsiya sudidan keyin bu jazo 20 yillik qamoq jazosiga almashtirilgan. Qotillikka aloqador 4-chi shaxsga esa uning balog'atga yetmaganligini e'tiborga olgan holda 10 yillik qamoq jazosi belgilangan. 200 dan ziyod siyosatchi va boshqa mashhur shaxslar Rossiyadan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni ozod qilishni talab qilish bo'yicha favqulodda choralar ko'rish chaqirig'i bilan Yevropa liderlariga ochiq xat yo'lladi. Mazkur xatni imzolaganlardan biri adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Svetlana Alekseyevich Rossiya rasmiylarini fuqarolik haqlari, xalqaro huquq va o'z konstitutsiyasi ustidan kulayotganlikda ayblaydi. Nadejda Savchenko 2014 yili iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rincha olib chiqib ketilgan. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Hozirda sudlanayotgan Savchenkoga nisbatan 9 mart kuni hukm o'qilishi mumkin. Prokuror Ukraina uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi so'ramoqda. Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Sud Savchenkoni so'nggi so'zdan mahrum qilgandan so'ng uchuvchi ayol 10 kunlik ochlik e'lon qilgan. Anqara Yevropaga muhojir oqimini to'xtatish uchun Turkiyani tezroq Yevropa ittifoqiga a'zolikka qabul qilish va turkiyaliklar uchun viza tartibini tezroq bekor qilish taklifi bilan chiqdi. Biroq 7 mart kuni Bryusselda Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu bilan uchrashgan EU rasmiylari bu rejani ko'rib chiqish uchun ko'proq vaqt talab etilishini bildirdilar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Xush kelibsiz. Demak, bu suhbatda nafaqat Skype manzillarimiz orqali, balki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ishtirok etish imkoniga bugundan boshlab ega bo'lasiz. Hozir Alisher sizni bu yangilik dastlabki premyeramiz tafsilotlari bilan tanishtiradi. Men esa sizga mavzuni aytib o'tmoqchiman. Moskvada mana bir haftadan beri nafaqat postsovet hududi balki xalqaro matbuot markazida qolayotgan voqea, o'zbekistonlik ayol Gulchehra Boboqulovaning 4 yashar o'zi 1.5 yildan beri qarab kelgan qizchani o'ldirib, uning boshini kesib, ko'chada bayroq qilib ko'tarib yurgani munosabati bilan kun tartibiga tushgan dolzarb savol: muhojirning ruhiy salomatligi, psixologik ahvoli qanday degan savolni bugungi suhbatimiz mavzui qilib tanladik. Marhamat, bu savol bevosita barcha muhojirga tegishli bo'lgani uchun aksar muhojiratda yashayotgan mushtariklarimizni bugungi jonli suhbatimizda qatnashishga taklif etamiz. Alisher, qanday?
Xo'sh, juda e'lon qilish uchun juda uzoq vaqt sarflaymiz bu haqda, lekin juda muhim. Bilasiz, avvallari faqat Skype orqali, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz orqali bu dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin edi, biroq bizning nima deydi,
kengayib borayotgan texnologik
va umuman Ozodlik onlayn keyingi darajaga chiqishini juda ham yaxshi va qo'llab-quvvatlab kelayotgan hukumat, ya'ni boshdan beri bizni qo'llab-quvvatlayotgan hukumat Skype'ni yopib O'zbekiston hududida va demak dasturimiz davomida Skype'chilar, ya'ni O'zbekistondan Skype'da qo'ng'iroq qiluvchilar soni kamaygan edi. Shu munosabat bilan endi nima qilamiz? Endi kengaytiramiz, yana ham imkoniyatlarni ishga solamiz. Demak, bugundan boshlab Ozodlik onlayn dasturida siz WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, Viber orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, IMO orqali qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin, Google Hangouts va Facebook.
Bular
turibdi. Hozir Telegram hali qo'ng'iroq qilib qilish imkoniyatiga ega emas. Lekin bu ham bo'ladi. Ya'ni umuman qo'lingizda qanday messaging, umuman telefon qilish, qo'ng'iroq qilish imkoniyati bo'lsa, sizlar bizga moslashmasdan biz endi sizlarga moslashamiz. Nima xohlaysizlar? Hali WhatsAppingiz bormi? Qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beradimi? Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Mana WhatsAppga qo'ng'iroq ham keldi, dastlabki qo'ng'iroq. Umuman raqamlarimiz hammaga ma'lum. Viber orqali qo'ng'iroq qiluvchilarga +42 0 602 612 713, albatta birdaniga eslab qola olmaysiz. Yana eslatamiz, Viber orqali qo'ng'iroq qiluvchilarga 42 0 602 612 713, shu jumladan ayni raqamda WhatsApp ham bor. Shu raqamga WhatsApp orqali ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. IMO orqali qo'ng'iroq qil, ya'ni IMO deyishadi. Okay. IMO orqali qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganlar +42 0 724 971 539. Bu eski raqamimiz, hammada bor. Umuman olganda tarmoqda mavjud bu raqam. Yana qaytaraman, +42 0 724 971 539. Ayni shu raqam nafaqat IMO, balki WhatsApp uchun ham ishlaydi. Hozircha shular. Umuman olganda yana aytayapman, biz uchun hech qanday cheklov, chegara yo'q. Istalgancha aloqa vositalarini joriy qilishimiz mumkin. Juda ham ko'p bu narsalar, lekin sizlarga qaraymiz. Nima ishlatayotgan bo'lsanglar ko'proq, biz ham shunga moslashishga harakat qilamiz. Eski Skype